Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 4. maj. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Ruski napadi širom Ukrajine. Dijelovi Lviva bez struje i vode. Evropska unija najavila nove sankcije na rusku naftu, vojsku i državne emitere. Prošle sedmice u Crnoj Gori registrovan veći broj zaraženih koronavirusom, rekao direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Peking ponovo otvara centre za izolaciju u pokušajima suzbijanja COVID-19. U narednih pola sata ugostitelj Krsto Niklanović o očekivanjima za predstojeću turističku sezonu u svjetlu vojne agresije Rusije na Ukrajinu.
Evo, nažalost, ova situacija između Ukrajine i Rusije, koja pogađa ne samo njih, nego čitavu Evropu, a malte ne i svijet. Dovesti nekog iz nekog daleke destinacije vrlo teško u ovoj situaciji, jer niko ne zna što će sutra biti, a ne kakva će nam sezona biti, razumijete?
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje tri ruske rakete pogodile su utorak veče električne podstanice oko zapadnog grada Lviva, u blizini granice sa Poljskom. Dijelovi grada su bez struje i vode zbog napada na ukrajinsku željezničku mrežu, prenosi BBC. Gradonačelnik Andrej Sadovij napisao je na društvenim mrežama da ljudi u gradu treba da se sklone. Željeznički saobraćaj je obustavljen. Sadovij je u drugoj poruci na društvenim medijima naveo da su u napadima oštećene elektrane, prekinuvši snabdijevanje strujom u nekim okruzima. Guverner Donjecke oblasti u istočnoj Ukrajini rekao je da su ruske trupe granatirale fabriku koksa u gradu Avdijevka, pri čemu je poginulo najmanje 10 ljudi, a 15 ih je ranjeno. Rusi su tačno znali gdje da ciljaju. Radnici su upravo završili smjenu i čekali su autobus na autobuskoj stanici da ih odveze kući, napisao je Pavlo Kirilenko u postu u Telegramu. Još jedan cinični zločin Rusa na našoj zemlji, dodao je on. Kirilenko je rekao da je još 11 ljudi ubijeno u granatiranju 4 grada u regionu. On istakao da je broj poginulih 3. maja bio najveći u jednom danu od ruskog napada na željezničku stanicu u gradu Krematorsku 8. aprila, u kojem je poginulo 57 ljudi, a 109 ih je povrijeđeno. Ukrajinski zvaničnici kažu da je ruska vojska također gađala željezničku infrastrukturu širom zemlje 3. maja. Aleksandar Kamišin, šef državnih ukrajinskih željeznica, rekao je da je u ruskim udarima pogođeno 6 željezničkih stanica u centralnim i zapadnim regionima zemlje, nanijevši veliku štetu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen iznijela je detalje o 6. paketu sankcija za Rusiju, oko kog će se postići dogovor u narednim danima. Leyen je dala 4 različite vrste sankcija. Visoki ruski vojni oficiri koji su počinili ratne zločine u Buči i Mariupolju bit će ciljani. Znamo ko ste. Nećete se izvući iz ovoga, rekla je Leyen. Sberbanka, najveća ruska banka, bit će isključena iz sistema SWIFT. 3 velika državna emitera bit će isključena iz kablovske mreže u Evropskoj uniji, satelita ili interneta. Leyen ih je nazvala pojačalom za Putinove laži. Von der Leyen rekla je da je Evropska unija također najavljuje kraj zavisnosti od ruske nafte. Neće biti lako, ali jednostavno moramo to da uradimo. Sva ruska nafta bit će ukinuta, rekla je, ali ne postepeno. Sirova nafta će biti ukinuta za 6 mjeseci, a rafinirani proizvodi do kraja 2022. godine. Pomoćnik komandanta protiv terorističke jedinice Petar Knežević saslušan je u specijalnom policijskom odjeljenju, potvrdio njegov advokat Dražen Medević. Medević je saopštio da je Knežević tokom saslušanja tvrdio da je riječ o snimku koji je montiran u cilju njegove diskreditacije i kompromitacije zbog činjenice da je visoki policijski službenik koji je učestvovao u policijskoj operaciji tokom ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju 5. septembra. Pandemija koronavirusa u stabilnoj, niskoj fazi, ali u posljednjoj sedmici je registrovan veći broj zaraženih, zbog čega i dalje potreban oprez, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. On je u intervjuu radio televiziji Crne Gore rekao da je aktivnost virusa u populaciji niska, ali i dalje prisutna, dodajući da je lokalna transmisija i dalje široka. Dnevno bilježimo određeni broj pozitivnih slučajeva koji je u odnosu na prethodne 2 sedmice čak za 20% veći, rekao je Galić. Prema ocjeni Galića, trend je u blagom porastu, ali ne bi trebalo izazivati strah. On je podsjetio da je ukinuta obaveza nošenja maski, dodajući da je zbog toga za očekivati veći broj zaraženih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen iznijela je u Strasburu detalje o novom paketu sankcija za Rusiju oko kog će biti postignut dogovor narednih dana. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski još jednom je u razgovoru sa ukrajinskim poslanicima pozvao na jedinstvo zemlje. Premijer Ujedinjenog kraljevstva Boris Johnson u razgovoru sa članovima ukrajinskog parlamenta ocijenio je da je postalo jasno da ruska vojska Ukrajini krši pravila ratovanja. Svijet i Iva Gajić.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen iznijela je detalje o novom paketu sankcija za Rusiju, oko kojeg će se postići dogovor u narednim danima, obraćajući se na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u Strasburu.
Today we are presenting our sixth package of sanctions.
Danas predstavljamo naš šesti paket sankcija. Prvo navodimo visoke vojne oficire i pojedince koji su počinili ratne zločine u ukrajinskom gradu Buča i one koji su odgovorni za neljudsku opsadu grada Mariupolja. Ovo šalje još jedan važan signal svim počiniocima Kremlja. Znamo čiji ste. Mi ćemo vas držati odgovornima. Nećete se izvući sa ovim.
We will hold you accountable. You're not getting away with this.
Von der Leyen je najavila da će novim paketom sankcija biti obuhvaćena i ruska Sberbank.
Second, we finally de-swift Sberbank.
Drugo, konačno ukidamo pristup SWIFT sistemu za Sberbanku. Sberbanka je najveća ruska banka. Ona drži oko 37% celokupnog bankarskog sektora. Također ćemo izuzeti iz SWIFT-a dve velike banke u Rusiji. Time smo pogodili banke koje su sistemski kritične za ruski finansijski sistem i sposobnost ruskog predsjednika Vladimira Putina da nastavi sa uništavanjem. Ovo će učvrstiti potpunu izolaciju ruskog finansijskog sektora od globalnog sistema.
From the global system.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je u utorak sa poslanicima ukrajinskog parlamenta i još jednom pozvao na jedinstvo zemlje.
Vi častina velikog ukrajinskog vojska.
Vi ste deo velike ukrajinske armije. Vaš front je zakonodavstvo. Ovo je sfera u kojoj morate da radite za naš narod, za svakog od nas, za našu državu, za našu pobedu. Svi mi danas imamo jednu te istu političku stranku, Ukrajinu, jednu te istu frakciju. Ukrajinu.
Na frakcija Ukrajina.
Premijer Britanije Boris Johnson je u video linku sa ukrajinskim poslanicima rekao da je očigledno da ruska vojska čini ratne zločine u Ukrajini.
It is a big honor for me to address you at this crucial moment in history.
Velika mi je čast da vam se obratim u ovom ključnom trenutku u istoriji. Pozdravljam hrabrost sa kojom se danas sastajete na način na koji ste nastavili da se sastajete uprkos varvarskim nasrtajima na vaše slobode. Dan za danom projektili i bombe nastavljaju da padaju na nedužni narod Ukrajine, na jugu istoku vaše divne zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin nastavlja sa svojom grotesknom i ilegalnom kampanjom da zauzme i zadrži ukrajinsko tlo. Njegovi vojnici više nemaju izgovor da ne znaju šta rade. Oni čine rat zločine, a njihova zverstva se pojavljuju gdje god su primorani da se povuku.
Their atrocities emerge wherever they are forced to retreat.
Očekivanje da će vojna agresija Rusije na Ukrajinu smanjiti turistička noćenja sa tih tržišta u Crnoj Gori, koja su lani ukupno iznosila preko 20%, nije jedina glavobolja koja mori turističke poslanike u oči nove sezone. Mjeseci koji su trebali biti utrošeni na njenu pripremu prošli su u političkim tenzijama smjene vlade i pregovorima oko nove, dok su najave lokalnih izbora u više opština izgurali turističke teme na margine svakodnevnice. I sve to nakon dvije godine iscrpljujuće pandemije koronavirusa, koja je teško pogodila najvažniju privrednu granu u Crnoj Gori. Jasna Vukićević.
Iako je ljetnja sezona od koje živi crnogorski jug na pragu, turističke teme su zasjenjene globalnim i lokalnim političkim temama. Zato domaći turistički poslanici nemaju velika očekivanja, ali zadržavaju optimizam, kaže ugostitelj Krsto Niklanović.
Evo, nažalost, ova situacija između Ukrajine i Rusije, koja pogađa ne samo njih, nego čitavu Evropu, a malte ni svijet. Dovesti nekog iz nekog daleke destinacije vrlo teško u ovoj situaciji, jer niko ne zna što će sutra biti, a ne kakva će nam sezona biti, razumijete. ali nadamo se, nada posljednja umire, da ćemo ipak nešto i napraviti.
Neizvjesnost je pojačana i unutrašnjim političkim trvenjima, smatra Marko Pribilović, koji radi u turizmu više od 3 decenije.
Ovo je, ajmo reći, nekako hronično stanje. Mi imamo taj problem već dugi niz godina i stvarno je iscrpljujuć. Znači, situacija je takva da ona utiče, dodatno daje neizvjesnost. To je ono kao kada jedan bolesnik boluje od jedne bolesti, a vi na drugoj strani mu konstatujete da ima još par drugih. I to se nama redovno događa. Tako da stvarno, rekao bih, čestitam sebi i svima nama u turizmu koji uopšte uspijevaju da budu pozitivni i da očekuju neki napredak i uspjeh.
U izuzetno polarizovanom društvu, kao što je crnogorsko, partijski interesi potiskuju ekonomski rezon i životne teme, pa je tako i u sferi turizma. Zato se priprema turističke sezone našla u raskoraku između odlazeće i nove vlade, pa se malo ko bavi time kako nadoknaditi dolaske sa istočnih tržišta ili kako obuzdati cijene koje će posljedično uticati na turističku ponudu i zaradu. Krsto Neklanović za to pita gdje vode političke pobjede partija.
Gdje vode te pobjede? Da li neko razmišlja o ovoj pustoj ekonomiji? Da li neko razmišlja kako ćemo da preživimo? A ne, ova je ovamo, pa ćemo po dubini onamo, pa ćemo još dublje onamo. To dijele te funkcije kao da su im od oca ili majke ostale. A dajte, ja bih volio da ti političari sjednu jednom, da se ne gleda ko je Srbin, ko je Crnogorac, nego da sjednemo, da otvorimo glave, jer otvorenih glava možemo i sjednu za sto i dogovori se da živimo kao normalan svijet što živi. Evo vidite, sada su bili izbori u Sloveniji. Kod njih se događaju te promjene, padaju vlade, čuda, ali nije ratno stanje. Ovdje se događaju nekakva čuda kod da će se sutra zaratiti kao da su te fotelje od zlata ili kao da će poslije tu zlatnu fotelju doma da ponesu. Razumijete? Tako da, nažalost, sve to utiče na naš turizam.
Kada je riječ o učinku prethodne vlade u turizmu, naši sagovornici joj daju niske ocjene. Niklanović navodi i ono što smatra dobrim potezom.
A što se tiče prethodne vlade, taj je bio jedan eksperiment koji ja ne znam da postoji igdje u svijetu, a ima i dobrih stvari. Ja bih pozdravio projekat Evropa sad, znate. Do sada smo morali, vrlo interesantno, da krademo sami sebe. Jer po onom zakonu, ako uzmete doprinose i to, i ako prijavite radnike na prave plate, ja garantujem, nije postojalo te firme u Crnoj Gori koja ne bi bankrotirala poslije 2 mjeseca. Samo zbog doprinosa.
Za uspješan turizam nije neophodno da ima i sopstveno ministarstvo, ali je sveukupni učinak prethodne vlade u toj oblasti više nego skroman, mišljenje je Pribilovića.
Sve to što se uradilo se po nekakvoj inerciji i bilo je zaočekivati da kada u jednom momentu ukinete sve restriktivne mjere koje se tiču COVID-a, da ćete dobiti hiljade turista, onih koji ne mogu negdje drugo otići. Time smo dobili na kvantitetu, ali nevjerovatno izgubili kvalitet i učinak je po meni poražavajući.
Iako naši sagovornici pozdravljaju to što će se turizmom ponovo upravljati i sa državnog nivoa kroz Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u novoj vladi premijera Dritana Abazovića, upozoravaju.
Ali opet, ako bude to ministarstvo bilo samo da se zove ministarstvo, a da nemamo koristi od toga i da se ne konsultuje sa privredom, znate, jer nekako svi su ti političari kao da smo mi zbog njih, a oni su u suštini zbog nas tamo. Trebaju naše probleme da rešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Natalija Jekaterina, državljanke Rusije koje žive u Beogradu, ponovo su ukazale na zločine ruskih snaga u Ukrajini. Drugi performans izvele su u centru Beograda u Knez Mihajlovoj ulici, gdje se prodaju suveniri sa simbolima ruske vojske. Iva Martinović. Usta prelepljena nalepnicama u bojama ruske zastave, ruke umrljane crvenom.
Mi smo htjeli da prikažemo da ćutanje i neka vrsta samocenzure košta nam ljudske živote u Ukrajini. Dok mi ćutamo o ratnim zločinima, oni se dešavaju baš i sad.
Kaže za naš program Ekaterina, studentkinje iz Rusije koja duže od 10 godina živi u Beogradu. Sa njom je i Natalija koja ove godine upisuje fakultet.
Ako mi ne pričamo protiv svega toga, onda zapravo dajemo svoje čutljivo odobrenje procesima koji se dešavaju i koji su užasni.
Devojke su performans izvele u Knez Mihajlovoj gdje se prodaju suveniri sa simbolima ruske vojske i likom predsjednika Rusije Vladimira Putina.
Zato smo izašli ovdje da pokažemo ljudima šta oni zapravo podržavaju. Jer to nije samo čutanje o ratnim zločinima, to je već neka vrsta podrške, što je još gore i to smo htjeli da kažemo.
Njihova akcija nije izazvala veću pažnju prolaznika, a prodavci suvenira nisu želeli da govore za naš program. Simboli Rusije mogu se vidjeti na skupovima ekstremnih desničara, dok je lik Vladimira Putina po početku agresije na Ukrajinu osvanuo na fasadama širom Srbije. Šta o tome misle, pitali smo Beograđane.
Pa nekako malen nas uče da je Putin na našoj strani, tako da sve pozitivno.
Jel bi ti kupio majicu za simbolom?
Pa ne bi kupio. Pa jednostavno ne treba. Nisam ni na jednoj strani. Neutralan sam.
Ništa ne prodaju ljudi što. Ne sme to.
Ovdje mi podržavamo tu stranu, pa možda na taj način onda i te simbole ističemo. Mislim da je to u pitanju.
A šta vi mislite o tome?
Pa, nepotrebno. Po meni nepotrebno na taj način, ne znam.
Ovo je drugi performans koji su Natalije i Ekaterina izvele u centru Beograda. Napravile su internet stranicu sa činjenicama o ratu u Ukrajini.
Ljudi samo kao da su slepi, kao da ne žele da čuju istinu, zato što ja kao Ruskinja njima pričam o tome šta se zapravo dešava i o unutrašnjoj politici i o spoljašnjoj, ali deluje kao da romantizuju ovu sliku velike Rusije i to utiče i na to kako oni percipiraju sve ono što se dešava sad.
Srbija je osudila rusku agresiju na Ukrajinu, glasala je za isključivanje te države iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, ali nije uvela sankcije Moskvi. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tri žene umru od raka grlića materice svake sedmice u Bosni i Hercegovini, iako postoji vakcina koja ga može u potpunosti spriječiti. Svjetska zdravstvena organizacija planira da iskorijeni ovo oboljenje do 2030. godine. Iako prednjači po broju oboljelih u Europi, Bosna nije još ni počela sa vakcinacijom. Prilog Šejle Ibrahimović.
Vakcinacija protiv humanog papiloma virusa nije u programu obavezne imunizacije u Bosni i Hercegovini, iako godišnje oboljeva oko 300 žena. Vakcine se mogu naručiti u apotekama, ali rijetki roditelji mogu priuštiti 800 konvertibilnih maraka za vakcinaciju djece. Doktorica Leila Ibričević-Balić.
Ja sam se odlučila samo inicijativno da vakcinišem svoju kćerku prvobitno radi prevencije karcinoma. Zato što je virus humanog papiloma virusa različitih podtipova asociran sa pojavom tumora, grlića maternice, ginekoloških tumora, zatim razvoja karcinoma debelog crijeva i karcinoma glave i vrata.
Doktorica Ibričević-Balić dodaje da je svijest o korisnosti i dostupnosti ove vakcine nedovoljno razvijena.
Nemedicinski dio mojih prijatelja nisu bili informisani. Prvo da postoji vakcina, koja je njena svrha, zbog čega se vakcinišu i djevojčice i dječaci. Tako da sam ja malo pokušala da u ličnim kontaktima sa svojim prijateljima educiram svoje prijatelje i prijateljice.
Prilikom spolnog odnosa više od 80% djevojaka u dobi od 18 do 25 godina će doći u dodir sa HPV virusom, kaže onkolog dr. Anes Pašić. Njih 30% razviće simptome, što čini incidencu od 14 oboljelih na 100.000 žena.
U Australiji, koja je model zemlje koja je uspješno riješila i program primarne i sekundarne prevencije i pravovremeno uvela vakcinaciju protiv HPV-a, ta incidenca iznosi manje od 2, što znači da je u toj zemlji karcinom grlića maternice se sada ne smatra više ni zdravstvenim ni društvenim problemom, već rijetkom bolešću.
Skoro 90% smrtnih slučajeva od raka grlića materice dešava se u manje razvijenim zemljama, pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Dostupnošću vakcine u svim zemljama planiraju iskorijeniti ovo oboljenje do 2030. godine. Predstavnik Agencije Ujedinjenih nacija za seksualno i reproduktivno zdravlje u Bosni i Hercegovini John Kennedy Mosotti.
This is about the rights of women.
Ovdje govorimo o pravima žena, o tome da radimo ono što je pravilno i moralno ispravno, kako bismo zaštitili djevojke. Ovdje se radi o zdravlju žena, o njihovom ostvarenju svog punog potencijala, o nama da obezbjedimo ženama da ostvare svoj cilj. Stoga, nijedna žena ne bi smjela oboljeti ni umrijeti od raka grlića materice.
Agencija Ujedinjenih naroda za seksualno i reproduktivno zdravlje od 2010. pokušava pokrenuti projekat preventivne vakcinacije protiv HPV-a u Bosni i Hercegovini. Pregovori sa vladama i relevantnim institucijama rezultirali su izradom pilot projekta koji će započeti u naredna 2 mjeseca u Sarajevu, zatim Mostaru i Tuzli, kažemo Soti.
Prošle godine smo počeli raditi sa vladom kantona Sarajevo i uspjeli smo izraditi projekat HPV vakcinacije. To je uistinu velika pobjeda za to što je tada shvaćeno da ova zemlja kreće pravcem kojim idu druge zemlje.
Direktor Zavoda za zaštitu žena i materinstva kantona Sarajevo Enis Hasanović.
Čekao se usvajanje finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo da se krene u procedure nabavke vakcina. To ide po pravilima, propisima, podzakonskim aktima, mislim, tenderi i kako to već ide, javna nabavka. Nakon toga ćemo krenuti u davanje, implementaciju tih vakcina.
Vakcinacija se preporučuje prije stupanja u seksualne odnose primarno djevojkama, ali i momcima, s obzirom da su prenosnici virusa. Prima se u 2 doze u razmaku od 6 mjeseci. Ljekari ipak napominju kako i uz vakcine ne treba zanemariti redovne preventivne preglede. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Izložba Sarajevo i Užice. Istorija neraskidivih veza. Otvorene u Užičkom historijskom arhivu i ona je rezultat dobre i duge saradnje Arhiva Bosne i Hercegovine i Arhiva Užice. Autor izložbe je Danijela Mrda, direktorica Arhiva Bosne, a koautori su Merima Serhatlić, Agarević, Sandra Biletić i Siniša Domazet. Priča Novki Ilić.
Izložba sadrži 26 panoa. Jedan broj dokumenata je prvi put pred publikom, posebno iz perioda Drinske Banovine, rekla je autorka izložbe Danijela Mrda, direktorka Arhiva Bosne i Hercegovine.
Većina ovih dokumenata po prvi put vidi svjetlo dana i privilegija je ovog grada upravo zbog sjajnih i neraskidljivih veza Užica i Sarajeva. Mi smo kroz ovu izložbu pokušali da vam donesemo najvažnije događaje istorije Bosne i Hercegovine od perioda okupacije 1878. Zatim događaja koji je uzdrmao svijet, a to je atentat u Sarajevu, period 1924-41 sa posebnim akcentom na Užički okrug. I ono što je meni danas privilegija jeste reći da karta Drinske Banovine sa ucrtanim svim osnovnim školama jeste nešto što ćemo mi ostaviti na poklon vašem arhivu i to je karta koju evo imate privilegiju premijerno vidjeti jer iz našeg arhiva do sada nikad njena kopija nije ni prikazivana, niti iznošena.
Izložba je zanimljivo posjećanje na ljude i događaje Sarajeva i Užica, kaže recenzent izložbe Dragan Mastilović, profesor filozofije u Istočnom Sarajevu, navodići koliki je značaj u povezivanju Sarajeva i Užica imala pruga uskog koloseka i popularni ćira.
Sarajevo kao centar Drinske Banovine dobilo je tada za Užice i čitav užički kraj status grada od posebnog značaja, što je u velikoj mjeri doprinijelo jačanju postojećih i uspostavljanju novih veza. Žila kucavica tog prostora bila je željeznička pruga koja je povezivala Užice i Sarajevo od 1925. do 1974. godine i činila svojevrstan privredni i društveni krvotok Drinske banovine. Ukidanje ove pruge značilo je odumiranje mnogih mjesta koja su živjela uz nju i od nje, a popularni Ćiro, Šarganska osmica, Stanica Bistrik i bezbroj tunela postali su dio legende koje su o toj uskotračnoj željeznici stvarali oni koji su se sjećali nje sa sjetom, ali i sa neskrivenim žalom.
Brojna dokumenta vezana za privredu, kulturu, prosvetu Užica nalaze se u Državnom arhivu Bosne i Hercegovine i sada su na ovoj izložbi, dodao je profesor Mastilović.
Ovdje na istom mjestu nalazimo priču o Užičkoj fabrici oružja i municije, vodenici na rijeci Cetinji, suzbijanju štita Stevaši u voćnjacima, instalacije električne rasvjete u banovinskom voćnom rasadniku Čajetini, bioskopima na prostoru Drinske banovine, Užičkom domu narodnog zdravlja i dispanzeru za tuberkulozu, građanskim i srednjim stručnim školama, domaćičkoj školi u Čajetini, ali istovremeno i jednu zanimljivu ličnu priču domaćina Milenka Simovića iz Užica, kome su, zamislite, oduzeli 1000 litara rakije. Zamislite njegovu nesreću. Izložba nas podsjeća na mnoga neka već zaboravljena udruženja i njihove aktivnosti poput Užičkog sportskog kluba ERA, Sokolskog društva, Radničkog sportskog kluba Sloboda, Užičke streljačke družine, Kola srpskih sestara.
Užički historijski arhiv ima izuzetnu saradnju sa arhivom Bosne i Hercegovine, arhivom grada Sarajeva i kantonalnim arhivima u Tuzli, Zenici i Bihaću, rekao je Željko Marković, direktor Užičkog arhiva.
Volio bih da svi podjednako sarađuju onako dobro kao što sarađuju arhivisti na prostoru bivše Jugoslavije.
Izložba Sarajevo i Užice, istorija neraskidivih veza, posle Užica bit će postavljena u Bihaću na Međunarodnom savjetovanju arhivskih radnika, a zatim će je vidjeti publika u Čajetini i Bajnoj Bašti. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od oktobra 2021. godine javni funkcioneri, pored ostale imovine, Agencije za sprečavanje korupcije moraju da prijave i posjedovanje digitalne imovine. Da li se to može provjeravati i pratiti, saznaćemo u prilogu Ive Gajić.
Javni funkcioneri su prema Zakonu o sprečavanju korupcije dužni da prijave digitalnu imovinu čija vrednost prelazi 5000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Kako ova odredba zakona važi od oktobra 2021. godine, posjedovanje digitalne imovine neće prijaviti svi, objašnjava Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija.
Važi ta obaveza prijavljivanja samo za one koji su podnosili neki izveštaj poslije tog datuma. Eto, recimo, to će biti sad za ove nove narodne poslanike kao obaveza ili za nove članove vlade, na primjer, ili beogradske odbornike i tako dalje.
Nenadić ističe i da postoje dva pravca mogućnosti za kršenje ove zakonske odredbe.
Jedan pravac je bio da funkcioner ne prijavi nešto što posjeduje i u slučaju da se utvrdi da je to učinio, to može da bude i predmet krivičnog gonjenja na osnovu ovog zakona, a druga stvar također moguća je da neko prijavi gotov novac ili neke kriptovalute koje u stvari ne posjeduje u tom trenutku.
Nameće se pitanje na koji način se provjerava posjedovanje digitalne imovine. Kako kažu iz Agencije za sprečavanje korupcije, ovi podaci nisu dostupni javnosti, a njihovu provjeru agencija vrši u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije, kao i u saradnji sa drugim državnim organima. S druge strane, Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije moguće utvrditi ni autentičnost vlasništva kriptovaluta, kao ni provjeriti ko je njihov vlasnik.
Jako teško bismo mogli da utvrdimo ko je vlasnik određenog novčanika za kriptovalute. To je donekle i poenta, odnosno ta anonimna komponenta jeste jedna od glavnih postulata kriptovaluta. Tako da, s tim u vezi mi ne vidim kako imamo način da utvrdimo vlasništvo određenog novčanika, odnosno količinu tih kriptovaluta različitih koji bi mogli određeni funkcioneri da imaju.
Digitalna imovina, odnosno virtuelna imovina, zakonom je definisana kao digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati ili prenositi. Također, ona se može koristiti kao sredstvo razmjene ili u svrhu ulaganja. Agencija za sprečavanje korupcije je za Radio Slobodna Evropa navela da ona ne vodi posebnu evidenciju na osnovu kategorije podataka koje su javni funkcioneri prijavili u svojim izveštajima o imovini i prihodima. Samim tim nije poznato koliko političara u Srbiji posjeduje digitalnu imovinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Ruski napadi širom Ukrajine, dijelovi Lviva bez struje i vode. Evropska unija najavila nove sankcije na rusku naftu, vojsku i državne emitere. Prošle sedmice u Crnoj Gori registrovan veći broj zaraženih koronavirusom, rekao direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Peking ponovo otvara centre za izolaciju u pokušajima suzbijanja COVID-19. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.